stop that train, I'm leaving today. Stop that train, I'm leaving anyway. Stop that train, I'm leaving. And the doctor said it won't be too long, whether I'm right or wrong. I said it won't be too long.
Bata León. Hemen txegare berriro, hau mundu bitxien. Denboraldi bat geldi onda gero berriro nato zuen gana mundu ontako hainbat bitxikeri asaltzera. Eta gaurkuan ba onakarri ditut ugaztun batzuk. Hasiera baten Euskal Herriko oragi jalien oragi jaliak espikoko ditut, hau da hauen arteko ezberdintasunak eta zeugarrixak. Gizien bat ikasiko badare espezie batzuk bastante alt daukenaren artean, eta bueno, honek ezberdintzen. Gero beste bitxikeri moduan Oseaniako ugaztun arraro batzuk ekarriko zu esun gana. Monotremak izango diena. Some living big, but the most is living small. They just can't even find. Hori beste ibarik, hasiera emango jau, mundu itxian, Txapa Irratian, zuzenean. Eta ugaztunekin hasteko Euskal Herriko ugaztun arai jaliak ikasiko gaur ezberdintzen. Ze badare batzukola bastante antz daukenak, eta bueno, bintzat zuek ideia bat itxeko begibiztaz diferentzatzeko trukillo espikoko txua gorkuan. Zatia be, Euskal Herrian dibertsitatea nahiko ondixo daukogula gure inguruan ugaztun arai jalien dagokionez, baina hauen egoeria ez dala oso ona izango be, esan behar aukat. Gizien bat gizak eragiten dugun presinioa gaitxik. Eta hori, balen esan duten moduan, bintzak garrantzitsuenak edo ugarixenak ezberdintzen eta identifikatzen ikasiko du. Hena izartuko asko bakoitza deskribitzen, hori, gizien bat, antza aukenen artian, ezberdintasun bat jakitzeko zuek. Bueno, hasteko lehengo ugaztun arai jalia otxua izango da. Canis lupus latinez. Eta bueno, kondaira asko dare animalionen inguruan, hori fama txar bat edo bueno, dauke ba gure inguruan. Baina esan beharra dago afama txar hori ez dala benetako eren ba kualidade bat hori kondairak eta esaten den moduan, ba eren egoera bastante kaskarrian darela eta gehien bat ba gizakixak eragin dugula eren egoera kaskar hori. Hori ba askotan bildurra nola daukon, ba gu gala erentzat bastante peligroso bakerak guri izan aldiena baino. Eta hau gehien bat ba bi faktorek eragiten dabe hori izango gala hasiera baten eiza. Aurte askotan izatuak izan aldiela otxuak. Eta beste faktore bat oso garrantzitsua izan da honen habitaten galera. Bueno, eta dano jakingo zuen moduan ezberdintzeko bastante erresa da otxua. Azer iso baina ondiso bat, jakingo zuen. Eta bueno, konfundidu aldan beste animali batekin izango dira, txakur batzuk batzutan, ba, igez itxen debenian, ba, asilvestra edo ba, salvaje moduan itxen die, eta horrekin bai konfundidu aldia barkatu. Hori, txakur basati honekin ezberdintzeko, nik karri otzuet, gehien bat, ba, pastor aleman batekin konparaketa hori. Tamaina antzerako eukiko dabe otxuak eta pastor aleman batek. Burua beti be otxuak zabala eukiko dau, eta masai inguruan baie mototx luzio batzuk eukiko ditu. Eta beste ba, kualide bat ezberdintzeko izaten da, ba, belarrixak beti tente dauzkala otxuak. Txakurretan batzutan ikusiko ba, belarrixak nola bajauta moduan, ez, otxuak beti tente okiko dabe. Eta txakurretan be, batzutan ba, bustana hola gonuntz kurbauta ikuitzen den txakur batzuk, ba, otxuak ez da okiko da. Otxuak beti bustana ba, kolgatzen moduan okiko dabe. Eta buru ezurra bori, ahondixo baduka otxuak eta aginak be ahonditxua okiko dabe. Horekin be ezberdintzen dira askotan. Eta bitxikeri moruan, ba, Sierra Salvadan hor Amurrio eta hor inguruan, ba, epoka baten ba, atake asko onzien hori jendeak esatezan, gana guai atakatzez otzala otxuak. Eta presiño asko sartu zotzen administrazioai, ba, otxuak hori ba, peligrosoa ziela eta ba, kenduin beharko ziela hor ingurutik. Eta hori, estudixo batzuk eramazien aurrera, eta ba, estudixo horrek, azkenian estudixo hortatik eta arazan, ganauak atakatzen zebenak, txakur basatixak izaten zela. Gizien bat, hainkadetan eta behiratu zeben. Eta hori, ba, inguruan ba, azka, txakur batzuk igezin zebela, ba, abandonotakua seguramente. Eta honek ziela gana horrak atakatzen zeunak. Eta ez dauko hain urri joan biharrek be, hemen gorle inguruan indala bi urte o pare bat urte horti zehar izango zen, be bai, bai onzan familia bat txakur basati zena. Hori ba, abandonotako txakur batzu ba, silvestra moduan inzien. Eta hasiera baten, ba, esatez egon eziela oso peligrosuak, baina egon zan kasu bat, ba, baserri txar bati atakasotzela. Eta iztare batzuk batu ziren, eta ja kontrolpian batida batzuk inzeben, eta ba, akabon zituen txakur basati honek. Pero urrengo ugaztunara ijalia ekiko aserixa. Bulpes, latinez izango da labri izin zientifikoa. Eta bueno, ontan nenez hartuko asko, bai, bere tamaina gaitxiko, bai, bo, bustana o belarixa gaitxik, bai, bastante erresa ezberdintzeko, danoko, bai, irudi bat aserixa zedan. Eta, ba, honetan asko zagokondu barik, ba, musteli deotan sartuko naiz. mustelidetan bastante erresa da konfunditzia dare erbinude zuria eta erbinude normala esaten dana, erderaz arminotako madreja. Hori, bixeak da hori diferentziatzeko pare bat ezaugarri boteko zuet. Erbinude zurixa, hau da arminua onditxua izango da. Bustana bestia komadreja o erbinude arruntan, baino luzio okiko dau, gorpuntzan eren bat edo dala kalkulatzen da. Eta erbinude zurixak beste karakteristika bat ezaugarri bada, bustan bukaeran daukala pintzel beltz bat, oso importantiala ezberdintzeko. Bueno, bixak egiko dabe hori gorput luzeska musteliotan bastante esanguratsu dana. Hori tubo baten antzerako gorputz bat egiko dabe. Eta ba, sabelaldia txuriska. Baina erbinu txurixan kasuan, sabelaldian zona txuri hori haunditxo izango da. Eta hankak bebai txurixak egiko ditu. Erbinu edak edo komadreja horrek ez ditu nokiko hanka txurixak. Eta hori, ba, izenak esaten den moduan, ba, hori erbinude normala edo erbinude txurixa, ba, begi lehengo biztara behintzat txurixa ba itzen da, hori erbinude txurixa edo arminua. Eta bai, beste metodo bat ezberdintzeko da, ba, segun nun aurkitzen gan. Arminua adibidez Karrantza Aranian bakarrik aurkitxo aldo Euskal Herrian. Eta erbinudea, ba, isisa ba, Euskal Herri guztian. Orduan, ba, hori, ezberdintzeko zeltasun hori izango zen, ba, Karrantzen guruan balin bagare. Bestela, ba, hori, geixen bat izango da, seguruenik erbinudea edo komadreja. Gero badare beste bi mustelido bastante erresala ez jakitea zein dan, hori, identifikatzea bastante zaila izango dela. Diela bisoi europearra eta bisoi amerikarra. Honek aurrekoak baino bastante, pizkatxo bat onditxuak izango die, ez asko. Hone die bastante famosuaren larrua eta asko erabiltzen daba peliterian eta asko erabiltzen daren larrua. Eta hori, badauko bi espezie, da hori, europarra eta amerikarra, konpendentzia oso ondisa dara bisen artian, eta bisoi europearra bertako espezie bat izango da, hemengoa, eta amerikarra berriz, ba, inbaditzai izango da, kanpotik ekarretxakua, geixen bat esaten da, ba, hemen, peleteriarako asko erabiltzen dan ba, bisoi amerikarrau ba, honek arrizala hortarako. Hemen azteko eta gero narruan bezala erabiltzeko. Eta ba, hori, ezberdintzeko ba, ezaugarri horrek izango die europearrak muturrean ba, hori Espainietan edo goeko eta beko aldia txurixekuiko dela. Eta amerikarrak bakarrik Espainietako beko aldia. Osake muturran goeko eta beko aldia txurixekuiko dela izango da bisoi europearra, eta muturran azpikaldia bakarrik balin baduka txurixa izango da amerikarra. Eta hori, amerikarra europearra baino pizkatu onditxua da. Eta horretxe nola konpendentzia bada honen artian, ba, amerikarrak iraz itxondo konpendentzia hori eta kaltea ondixak eragiten dut europearra hau da bertakuei. Hori, nola ondixo badan, ba, txokolo ekologiko horiek berez, txokolo ekologiko horrek berez, europarrak biziko zirenak ba, bere ganatzen ditu. Eta gainera, ba, Amerikatik ekarritxako beste gaixotasun batzuk be transmititu dota europarrai. Osake, gaur egun bizoi europarra bastante egoera kaskarrian dago, eta gainberan, Euskal Herrian. Eta esatia ba Euskal Herrian eta hor Frantzia hegoaldian aparte Europan bakarrik Ukrania aldian eta aurkitzen dela bisoi europearra, beste tokianetan ja desagertu dela. Eta hori, ba, interesa handiko animali badala, eta ba, plan asko dela honek berreskuratzeko eta bere egoera hobetzeko. Gero urrengo espezia bai beste mustelide bat izango da, hau da beste oinu txikitsua bat eta bastante tipikoa, dala ipurtatxa euskeraz, erderaz turon. Eta hone hau ezberdintzeko ba, burua txurisa auka eta begixak tapatzen deben antifaz beltz batekin ezela duka buruan. Eta belarxa be txurisak eukiko ditu. Eta, bueno, ba, itxura dagokionez, ba, bastante forma tipikoa, mustelidoetan, bastante forma tipikoa dauka, hau da, lehen esan duten moduan, gorputz luzeska eta hanka ba, txikitsuak. Eta hori, ideia bat itxeko ipurtatxa edo turoia izango da uron domestikoan oso antzerakoa. Ezberdintzeko bastante zaila dala, hau da, bezurretan eta ezberdintzen die, baina hola begibiztaz bastante zaila izango dala. Gero beste bi mustelido tipiko bai, bastante antzerakoa dienak, izango dela lepa hori eta lepa txurisa, oda, erderaz Marta eta Garduña. Ba, aurreko mustelidoekin konparatuz ba, onditxuagak izango die, eta ba, itxuraz ba, indartxuagak edo senduagak izango die. Eta hori, ba, euskeraz bere hitzak izenak esaten dau ezberdintzeko ezaugarri erabiltzen dien. Hau da, lepa horixak, hau da, Martak, lepo aldeko orban hori horixe ekuiko dau, eta lepa txurixak, hau da, Garduñak, ekuiko dau lepo aldeko orban hori txurizka. Eta lepa horixak, oda Martak, ba, bizizabalera murritza okiko da, oza, ba, toki gutxeotan aurkitzu alko dugu Marta, eta Garduña ba, bastante zabalagoa bizizabalera ondixo okiko da. Gero urrengo ba, beste mustelidoa da, oda Azkonarra. Arrunta eta oso ezaguna. Bestekin konparauta ba, gorputza ondixo bat azabala baukiko dau. Nez eta bere gorputzakin konparauta buru txikitsua euki, eta hori burua txurixe eukiko beste honen ezaugarri bat izango dela, burua txurixe dela, eta begi aldetatik bi banda antzerako belt lateral urtatzakako lagoruntz. Ezberdintzeko bastante arreza die, Azkonarrak. Hola, ibiltzeko eranta, ba, bestekin konparatuz, ba, geldua hua edo ibiltzeko era ba, torpetxo eukiko da Azkonarrak. Ba, bueno, dana dago Azkonarran irudi bat buruan. Urrengo ugaztun arai jalia beste mustelidoa da, ja azkenengo mustelidoa izango da. Hau da, igaraba izango da, nutria, erderaz. Hau bez, berdintzeko bastante erresa, danok eukiko beste honen irudioa eguruan. Eta izango da mustelido urtarrena, hau da, uretan aurkitzuko geixen bat. Eta bestekin konparatuta, ba, onditxua izango da bai. eta honen hanketako behatzak eukiko gabe membrana batekin lotuta moduan, ba, aratik eukiko den moduan, ba, nola uretan oso urtara dien, ba, uretan ibiltzeko, ba, errestasunak ematen dutzenak. Eta hori, xabeti erreka basterretan aurkitzuko. Gero horrengua katajineta izango da, erderaz jineta. Eta hau ez da izango mustelidoa, da gure inguruan aurkitzu aldugun biberrido bakarra izango da. Eta honek ikuko da katu baten antza, ba, hola gutxi gora bera katu baten antza, baina muturra zorrotxua ikuko da, korputza hola luzetxua ba, eta geixen bat ba, ezberdintzeko erabiltzen dena da, ba, bere bustan oso deigarri badauka. Bustan oso luzia da, bere gorputzakien konparota eta oso ihetsua. Eta bustan honek ekuiko ditu eraztun beltz batzuk bezala hola zeharkatzen bere bustan hori. Eta ba, gorputzean ekuiko ditu orban edo mantxa beltz batzuk. Hola, ikusi bezue noiz bai txargazki bat, bastante erresa da ezberdintzia, katajineta, bestekin konparauta ba, hori esan duten ezaugarri horregatxik, ba, bastante erresa esango da ezberdintzia. Eta ja, ba, azkenengo ugaztun arai jalea ba, ekarri gotena gaur, izango da basakatua, edo gato montez erderaz. Eta honek, honek itxurakiko dago etxeko katu arrond baten oso antzerakoa. Naiz eta bizkata onditxua ba izan, eta ba, ietxua ba, eta honi ezberdintzen dena da bustanan eraztun batzu jositxa bezalakiko ditxula. Baina, bueno, itxuraz bastante antzerakoa eta ezberdintzeko zaila izango da. Eta nola askotan eren arteko hibridoak be ukitzen ditxuen, ba, askotan ba, zaila esaten da, ba, benetan basakatu badan edo katu etxeko katu badan jakitzi. Bueno, eta ja Euskal Herritxik ja kanpora junda. Bueno, espliko gotzuet, hola, bastante simpleki ugaztunak nola ugaztunak zailkatzeko metodo bat. Ugaztunak hiru multzota nola zailkatu aldie, bat izango dela plazentarixoak, hau da gu izango ginenak, umia bizirik eukitzen debenak, eta hau da umia ja garatuta eukitzen debenak. Gero are marsupialak, umia bizirik erruten debenak, baina garapen hori boltza batean edo marsupio ditzakakon boltza batean garatzen debenak. Eta gero are beste talde bat, bastante berezia diela arrautzak erruten deben ugaztunak. Izango diela monotremak. Bueno, monotrema honen deskripsio txikitxo bat ingotzuet. Munduan hiru espezie bakarrik aurkitzen dira gaur egun. Ez eta iraganean bastante exitu handia zuke munduan, ba bueno, ba estingitzen jundia eta gaur egun ba hiru espezie bakarrik aurkitzu alditugu, izango diela bi espezie ekidna eta ornitorrinkoa. Da, ekindena barruan dare, ekindena mutur motza ditze jakuela. Hori da, Australia makarrek aurkitzuko hau. Eta gero, ekindena mutur luzia. Ba, nua eginea inguruan makarrek aurkitzuko dira. Eta, bueno, imagen bat itxeko, ba, kirikino baten antzakuiko dabe ekindena honek. Hola, mutur luzeska batekin. Eta gaixen bat inurriz eta termitaz elikatzen da, horretxoke mutur luze hori. Eta elektroreceptore batzuk erabiltzen dabe inurrizak eta termitzak aurkitzeko. Eta hori, nola ba, monotrema badan, ba, arrautzak erruten ditu. Bueno, barkatu, gaizki izan dut, arrautza bakarra erruten dau. Eta arrautza hori bera dudukan boltza baten garatzen da. Eta ekinak ez dauke titipunta edo pezoik. Eta glandula mamaria batzu euske hor boltza barruan. Eta hortik esniakin elikatzen da bere kume horrek. Hori bastante kuriosua da ugaztun bat arrautzak erruten ikustia. Eta hori, urrengo espezie izango da ornitorrinkua. Bastante animali famosua izango dala. Eta kuriosua. Eta gehixen bat Australia aldian eta Tasmanian bebai aurkitzu galko dugu. Eta hori, ba, hauka ornitorrinkuak agate pikua, arratoi baten itxura. Eta hori, ba, kastore baten bustana bai dauka. Eta hanketako behatz membrana horrek bebai lotutekuko ditu, urtarra izango dalako. Eta hube nola monotrema bada, ba, arrautzak beharruten ditu, baina honek beste ezberdintasun badauka ekindekin konparauta, ze garapen geixena uteruan itxen dau. Hau da, gutxo gara bera, agotan mazortzi urte dauka, ego, barkatu, agotan mazortzi egun irauten da inkubazio horrek, eta agotan mazortzi egun hortatik agotan sortzi egoten da utero barruan, eta gero ja, amar, azkenengo amar egun horrek ja, kanpoen garatzen da. Eta ornitorrinkuan lehen hoti behustu konparatuak atela, baina bueno, berriro esango ornitorrinkuak bastante bitxikeri kurioso badauka. Ze, ez dakik jakingo zuen, baina ornitorrinkua benenosu da. Hanketan dauka espoloi edo ba, azazkal antzerako bat, dauzkala benenos beteta dauna. Espoloia hau bakarrek arrak garatzen dabe. Eta bastante beneno potentia dauka. Ez da izango gizaki bat hiltzeko, ba, ez daukiko gizaki bat hiltzeko potentzia hori. Baina esaten da oso mingarri xedala, honen, ba, honen pikata bat. Eta geixen bat... Ba, erabiliko da ba, ugaltze sasoian ba, arren arteko burruka hortan ba, eren arteko burruka hortako ba, arma bat esera izango da ba, beneno hau. Ez da biara erabiltzen ez eizarako eta ez da defendatzeko bez. Inkluso hendie kasu batzuk txakurrei eta pikatzean txakur horrek hilidiena, osea que bastante veneno potentiauka. Bueno, aia denboria bukatu jat, hau izan da dana gorkoz. Eta horrengo astean berriro etorriko naiz ona beste mundu ontako bitxikeri batzuk azaltzera zuei.